Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 14.00, як завжди у вівторок в ефір виходить програма «Захрестія», і я її ведучий Максим Приступа. Ну, зазвичай ми говоримо на якісь такі релігійні теми, заглядаємо за лаштунки різного роду людей. Сьогодні в нас в ефірі політичний експерт Олександр Мусієнко, вже вдруге, десь близько 2 років тому ми спілкувалися з вами, пане Олександре. Сьогодні знову ж така нагода. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Хочу підкреслити, що не завжди, спілкуючись із політичним експертами, людей того класу, ми сподіваємося на відповідь, коли вітаємося, слава Ісусу Христу, тому дуже приємно чути цю відповідь від вас так в особливий спосіб. Ви дуже часто буваєте на різного роду політичних каналах і спілкуєтеся на політичні теми. Сьогодні ми згадаємо політичну тему, саму таку нагальну тему, але більше будемо говорити в такому вимірі релігійному. Сьогодні багато говорять про повномасштабне вторгнення Російської Федерації на терени України, більшого, скажімо так, бо війна в Україні вже триває 8 років. Наші римокатолицькі єпископи, як на мене, надзвичайно активізувались, видавши і комюніке, і таке звернення. Кожен єпископ по-окремому якось так потішає свою паству. В Кам'янець-Подільській, наприклад, дієцезії вже кілька днів триває так званий молитовний марафон за мир в Україні. Також інші дієцезії підключилися тепер. Завтра будемо мати особливий такий день, Всесвітній день молитви за мир в Україні, оголошений Папою Франциском буквально минулої неділі. І це якось так насторожує. Я сьогодні зранку прокидаюся, і 5 новин в стрічці Facebook, це церковних новин, які спонукають задуматися, чи буде справді війна. Яка ваша думка? Про що говорять політики сьогодні? Який синтез цієї відповіді зараз прозвучить від вас?
Ну, я хочу сказати, що дійсно перестороги, вони виправдані певною мірою. Перш за все, тому що, на превеликий жаль, ми спостерігаємо, що, ну, фактично вже 8-й рік веде Російська Федерація проти України війну і ніяк, на жаль, не полишає нас в спокої і не демонструє жодних намірів, що хотіла би це зробити. І зараз те скупчення військ, яке ми бачимо, спостерігаємо на кордонах з Україною, і ті заяви агресивні, які робляться з боку представників політичного керівництва Російської Федерації, вони, скажімо так, ну, мало дають оптимізму. Але я маю сказати, що загалом, якщо оцінювати ситуацію, ту, про яку говорять відомі фахові українські військові експерти, і те, що вони повідомляють, і те, що так, можливо, повідомляють представники української влади деякої, говорити про те, що зараз може бути повномасштабний наступ, який матиме на меті окупацію великої частини України, ну, не доводиться. Але зберігаються серйозні загрози того, що Росія буде намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні, буде тиснути військами, буде дуже ймовірно фактично загострювати ситуацію на Сході, там, де вже триває війна, тобто там може загостритися бої. Поряд з цим створити, скажімо так, 1-2 напрямки ще певної нестабільності, ну, тобто провокації якоїсь ситуації. Для того, щоб провокувати ситуацію і, скажімо так, і всередині держави. Ну, і крім того, зараз наш світ 21-го століття фактично дав як можливості в сенсі використання соціальних мереж, інтернету, тощо, так і створив певні виклики і ризики з цим пов'язані, тобто ризики кіберзагроз, кібернападів. І ось ці кібератаки, які вже простежуються з боку Росії, вони можуть активізуватися. І це теж не менш загрозливий напрямок, тому що він здатен паралізувати системи об'єктів критичної інфраструктури, електростанцій, інших, що теж, звичайно, становить загрози. Але я от в цілому, знаєте, що хочу сказати, що зараз от мене часто, тому що зараз і українські журналісти, і не тільки, часто запитують, що ж відбувається і що може зупинити Росію і стримати. Я думаю, те, що демонструвало українське суспільство і раніше. Ось цю важливу єдність, самоорганізацію в певні критичні моменти. Угу. Ми не раз це бачили, і церква відігравала в цьому теж велику роль завжди, яка завжди перебуває на стороні суспільства і народу, що важливо. І ось тут, я думаю, що відіграти певну роль ось ця єдність, самоорганізація, демонстрація готовності, а вона зараз є в українського суспільства, захищати свої сім'ї, самих себе і свою землю, це доволі такий непоганий, скажімо так, стримуючий фактор, який може і здатен зупинити російську агресію. Один із факторів, звичайно, але він, як на мене, ну, мабуть, найпріоритетніший.
Скажіть, ну чому саме на 8-му році війни? Щось іде не згідно плану Путіна? Чи це, власне, і є частина плану?
Ну, треба сказати, що, знаєте, російські плани щодо України, вони, на жаль, виносились давно. В якому сенсі? Тобто, Росія не хоче сприймати Україну як незалежну державу, яка самостійно може визначати свій шлях. Ось в чому є проблема. І вони постійно, говорячи про якісь сфери впливу, живучи в уявленнях світу ще холодної війни, говорять про те, що ні, там це наша сфера впливу там, і тому подібне. А це одна із причин. Друга причина – це те, що, можливо, десь вони відчули, що з'являється вікно можливостей, коли чи через слабкість внутрішньополітичну українську, відсутність єдності оцієї дуже важливої політичних еліт, я маю на увазі, не суспільства. А, враховуючи те, що є чинники такі, як ціна на газ, яка підскочила, коли вони шантажують всю Європу ціною такою високою. І багато інших речей, які, скажімо так, співпали. І я думаю, що, знаєте, поряд з тим, що це для нас створює ризики і загрози, мені видається, що ось ця поведінка Росії – це ще й шанс для нас і для Заходу, ну, фактично, по-перше, змусити їх змінити, їхній політичний курс, докластися до цього. І, по-друге, нарешті допомогти Україні вирватися з оцих тенет імперських, куди Росія хоче постійно затягнути. Я думаю, що зараз та позиція Заходу, яку ми бачимо, яка є консолідована, в першу чергу, і наших сусідів, Польщі, країн Балтії, Британії, Сполучених Штатів, щодо того, що Росію потрібно стримати і підтримати Україну, ось цю позицію, ось ця позиція, вона вселяє певну надію, таку, скажімо, і оптимізм. Але потрібна ще й сильна міцна позиція української влади, спрямована як на консолідацію українського суспільства, так і на готовність до рішучих дій про протидії цій агресії.
Ну, у випадку, наприклад, вже в випадку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що мають робити церкви? От які дії мають застосувати перш за все церкви? Як вони мають виступити тут?
Я думаю, що в першу чергу вже зараз відіграють певну роль, тому що я бачу, що дійсно і те, що ви згадали про молитви за мир, які відбуваються, і завтра так само має відбутися, і ми, я думаю, також до цього доєднаємось. Це все один із етапів. Другий етап – це те, що і папа робить заклики про мир. Це теж важливо, і про це треба звертатися і фактично до представників, зокрема, і Російської Федерації, які, щоб, ну, хочеться, щоб вони дійсно дослухалися. Третє – це те, про що я вже говорив, це те, що церкви мають відігравати і відіграють роль в консолідації суспільства. Я вам хочу сказати, що якщо подивитись соціологічні дослідження, то у нас за рівнем довіри взагалі, хто користується, це військові і церква. Це, тобто, ви бачите, да? На кого люди покладають надії в складних ситуаціях? Куди вони йдуть? Вони хочуть захисту від Бога, вони йдуть до церкви, і так само вони підтримують військових, і сподіваються на військових.
Але тут йдеться тільки про психологічну підтримку. Я коли вчора читав там різні статті на різних провідних українських виданнях про новину про Папу Римського, який закликає весь світ молитися, і слухайте, я там почитав просто жахливі коментарі. Хай молиться сам за себе. А хто він такий? А наша нам його молитва? А він занепокоєний так само, як це там занепокоюється десь там в Німеччині, там канцлер і таке інше. Ну я так собі подумав, ну якісь такі справді агресивні коментарі, але от про те, що він так само просто може тільки занепокоїтися і помилитися, і більшого дальшого виміру ми там не знайдемо. А як фізично церква може включитися у цю трагедію, ймовірно?
Ну я розумію, що можливо комусь би хотілося б, щоб, як уже було в історії, папа оголосив про якийсь хрестовий похід да, на Москву, на Кремль. Тобто, ну яку дату, тобто як фізично. Ну, було таке в історії колись так, такі випадки були. Ну, зараз...
А, ще один коментар, що папа спанахався і попер аж на Кубу, щоб зустрітися з московським Кирилом. Ну, і десь такі коментарі дуже ну, нетерпимі, скажімо так, були до папи.
Ну, бачите, та, це зрозуміло. Ну, яку, по-перше, яку роль відіграє церква зараз? Я можу сказати, крім того, не буду вже про консолідацію, друге, це капеланство. Це підтримка наших військових безпосередньо на лінії зіткнення на передовій. Це важлива функція, це дуже важливо. Я спілкувався з військовими, які мені кажуть, що для них це надзвичайно важливо і з психологічної, і моральної точки зору. Тобто це дійсно. А третій момент – це, звичайно, що збори, які потрібні з точки зору якихось речей, гуманітарної допомоги інших, це теж може робитися і воно може відбуватися. Наступний момент. Ну, треба розуміти, що двері храмів, вони завжди відкриті для тих, хто, якщо... Боже борони, в якійсь екстреній ситуації потрібно десь сховатись, заступитись і так далі. Це теж.
І шпиталі, можливо.
Шпиталі,
так.
Шпиталі, звичайно, санітарні функції. Це абсолютно теж важливі речі, які може і завжди опікувалась в історії, і ми знаємо, церква. Та певною мірою навіть фактично та ж сама... Даруйте, така, знаєте, функція певною мірою просвітницька, коли саме в церкві пояснювали певні речі, через які не варто панікувати. Це теж. І це, до речі, теж, чого іноді бракує від представників влади. Чому не потрібно панікувати, чому потрібно зберігати спокій, як це і так далі. Тобто є дуже багато речей, які, я думаю, що, скажімо, церква робить і буде робити надалі.
От про цей перший етап, таке слово потіхи, світ вже отримав від Святішого Отця Вселенського архієрея, також ми вже чули заклики від конференцій різних країн, єпископських конференцій, наприклад, з Польщі, з Сполучених Штатів Америки, єпископи сказали свою думку, висловилися вже, здається, Румунська церква, церква, Римсько-католицька церква Білорусі і багато інших. Українські церкви, це безумовно. Вибачте, один тільки московський патріархат в Україні мовчить. Церква, в яку ходить найбільша кількість українців. Ну, не будемо язвити так, з цього питання. Справді, сьогодні відвідує більшість церков московського патріархату українців. Чому мовчить московська церква? Їй нема що сказати. Чи, можливо, вона щось більше знає, чим ми знаємо? От що це за поведінка? Народ чекає. Я знаю людей, котрі чекають голосу пастиря.
Ну, тому що треба, щоб церква стала повноцінно українською. От вони ж називають себе Українська УПЦ, Православна Церква, але розуміємо прекрасно, що фактично для них Російська Православна Церква в дужках дописала Московський Патріархат. Угу. І Московський Патріархат МП, це ж фактично означає, що це фактично та ж сама Російська Православна Церква. І дивіться, як вони кваліфікують взагалі, що відбувається. Вони кажуть, що це така братовбивча війна, що вона носить такий громадянський характер. Треба сісти, поговорити з ними, треба заспокоїтись. Тобто це ті практично ж наративи. Ми начебто за мир. Ну хто ж скаже, ви що, за війну? Ні. Ми за мир. Але ми говоримо про те, що треба сісти... Значить, з учасниками цих подій на Сході, як вони їх називають, нашими братами, сестрами, і домовитися. Ну, як домовлятися, якщо йдуть обстріли? Як домовлятися, поки... Розумієте, говорити про щось можна, коли з тобою хочуть говорити. А коли на тебе наставляють зброю і немає про що наговорити, а погрожують твоєму життю, то як ти можеш в цій ситуації? Це дуже важко. Ну, треба розуміти, ми ж люди, ми це розуміємо. Але, ну, там от такий наратив, він пов'язаний з тим, що все-таки, як на мене, проблема залишається та, що, на жаль, Російська Православна Церква надзвичайно залежить від політичного вектору Кремля. І давайте скажемо відверто, що так, як воно є, що на сьогоднішній день російська влада не припинила використовувати, зокрема, церкву в своїх, виключно в своїх внутрішньополітичних цілях, зокрема. Ну, це ж, я думаю, хто це може, давайте подивимося, хто це може заперечити. Так, можливо, хтось заперечить, але я думаю, що ця проблема, вона залишається. Тому треба сказати так, що поки будуть говорити про те, що це братовбивча війна, поки лунають молитви також за здоров'я Кирила, так? Ну, так ми ж розуміємо, вибачте, так, це ж очевидні речі. От вам і відповідь на запитання, чому? Тому що залежні від позиції Москви. От, на жаль, що.
От Росія намагається відтворити якийсь такий незрозумілий симбіоз, ну, принаймні для українця, змоделювати так, ну, якби країну, змоделювати її як царсько-радянську державу. Угу. Я не знаю, як це, що тут додати ще. От наскільки це можливо сьогодні, щоб церква була от такою впливовою, як вона була за часів там та монархії, і наскільки це можливо, щоб монарх мав от власне. Ну, це смішне запитання, розумію. Мав такий самий вплив Путін, як мали монархи. От, щоб це було така, ну, не знаю, ще раз кажу, такий симбіоз незрозумілий.
Ну, ви знаєте, там дійсно дуже багато парадоксальних речей. Наприклад, якщо подивитися якісь акції, ну, які проводить властива влада, там, тому що опозиція там не має права ні слова, ні громадянське суспільство. Уже є інформація, до речі, що навіть одиночні пікети хочуть заборонити в Росії. Тобто вже навіть їм протидіють. Там можна по одному було, а тепер навіть по одному не можна. Ось ця проблема, вона є, вона зберігається. Друге, я ще би хотів сказати, що подивіться, який симбіозм, який навіть певною мірою якийсь трошки віддає шизофренію, вибачте. І що я маю на увазі? От уявіть собі ці акції. І тут же несуть портрет царя Ніколая II, тут портрет Сталіна, далі ще може бути Леніна. І там же ще Путін. Ну, в ряду так, цих, так. Так, якого вже, значить...
Тобто почитають царя,
да, почитають,
якого
вбив, як царя, да.
Ну, там, хай буде комуністична влада Леніна. І так.
Що це все об'єднує? От знаєте, є один об'єднавчий фактор, якби там не було. Що всі ці правителі, вони хотіли бачити себе самодержцями. Називається царем, називається генеральним секретарем, називається президентом, як зараз є президента Росії, але вони хотіли контролювати, централізувати владу і вибудовували таку модель. Більше того, їх всіх об'єднувало те, що вони хотіли проводити імперський курс розширення і захоплення нових територій і поневолення цих територій. І це вони, от оця об'єднавча лінія, незважаючи на те, що то комуністи, атеїсти, а ці говорять про те, що треба відновлювати церкву, яка має бути при Кремлі, там і так далі, знаємо там, монарх, їх всіх об'єднує, що потрібно поневолювати, потрібно захоплювати. І те, що описав Сурков, один із ідеологів російського цього самодержав'я, сучасного, і один із колишніх радників Путіна, Росія не може жити так, щоб вирішувати проблеми самих себе. Нам треба жити розширенням і імперськістю для того, щоб, скажімо так, не вирішувати внутрішньоекономічні проблеми, які суспільство, очевидь, теж тисне, а для того, щоб суспільство раділо тому, що ми захопили черговий шматок території, не в який в ту ж Абхазію там шматочок більшість росіян ніколи не відвідає. Але вони на це прадіють, вони, ну, тому ось ця модель самодержавства, імперськості і розширення, вона на превеликий жаль, вона от себе демонструє. І тому нам важливо, щоб відбулася зміна і стимулювати зміни Росії в бік того, щоб ця імперськість зменшилася, щоб ця жага до поневолення в тих чи інших формах, вона не проявлялась, бо поки що вона, ця ідея, на жаль, дуже жива. Чи Путін рефлексує на тему, що він хоче бути в ряду з якимись царями або іншими діячами російськими? Думаю, так. Думаю, так.
Він, очевидно, хоче за собою закріпити це титул, ну, негласний титул Володимира Великого. Той, що красне і солнышко, на нього ж так теж, також кажуть, собиратель земель русських. От, до цього він прагне. Добре, ми наступну тему зараз зачіпимо. Сьогодні в католицькій церкві згадуємо свято Навернення апостола Павла, і вже традиційно цього дня завершується або підсумовується тиждень молитов про єдність християн. Україна, я вже сьогодні згадував в ранковій програмі, Україна 30 років тому була країна, в якій переслідувалася віра. Пройшло 30 років, і Україна сьогодні, за думкою експертів, релігієзнавців, є країною Європи, яка має найліпший для розвитку релігійного життя клімат. От, в Україні існує дуже багато різних церков, але зараз хай будемо говорити про християнські, традиційні і протестантські церкви. От, на вашу думку, от як виглядає ця співдружність християнська на політичному тлі?
Ви знаєте, мені би дуже хотілося, щоб насправді багато політиків і взагалі наших діячів, вони пам'ятали про Бога, незалежно від того, до якої конфесії вони належать. Тому що це дуже важливо. І моменти, по-перше, коли складні, потрібно приймати рішення, можливо, непопулярні. І я думаю, що треба просити про мудрість, так, і про ухвалені рішення, про підтримку. Це дуже важливо, тому що різні бувають часи. І також не забувати бути вдячними, зокрема, за те, що відбувається. Тому що я думаю, що у нас дуже часто є така декларативна форма, да, в багатьох політичних діячів, які можуть продемонструвати, що ми там десь церкву відкрили, збудували. Чи потрібно доцільно було саме в цьому місці зараз її відкрити і саме в цей час? Ну, вони скажуть, да, звичайно, завжди доцільно в будь-якому, що проти храму будівництва ми зробимо. Ну, але теж треба розуміти, що є і потреби шкіл, є потреби інших соціальної інфраструктури, і багато чого іншого. Але про це не треба забувати. І дійсно, що коли об'єднуватися, то об'єднуватися потрібно довкола, зокрема, і певних принципів. От мені здається, що довкола християнських принципів і чеснот, ну, це точно те, довкола чого можна і потрібно об'єднуватися зараз. Наш досвід наших сусідів демонструє, наприклад, Польщі, Угорщину, ну, скажімо так, да, Угорщину у нас часто теж незадоволені, є іноді за що покритикувати наших цих сусідів, але теж і інших країн, що, як на мене, це важливо, це певні такі мають бути базові підставові речі. Тому що, давайте подивимося. По-перше, ну, в політичному житті, в суспільному має бути якась установка, база. Базово. Якщо ви декларуєте, що ви християнин, то, вочевидь, християнські принципи, вони не мають бути чужими для вас. Ну, якщо ви, якщо ні, якщо ви кажете, що ні, там, ну так, я начебто так, і ні, там, і так, і починає, знаєте, там. Тому я думаю, що про це важливо згадувати, при ухваленні рішень важливих. Не просто, коли ви тільки десь демонструєте себе, відкриваєте церкви і так далі, а дійсно намагатися ось ці принципи, їх в життя втілювати. І не боятися про це говорити. І не боятися, і не замовчувати це.
Скажіть, от пройшло вже скільки, 8 років ми згадували, як відбувся Майдан. І за час Майдану багато чого змінилося. От останніх, скільки це, 4 роки, так, тому отримала українська церква Томос, відбулося це об'єднання, так. Але тим не менш, багато говорять про те, що московський патріархат не ослаб. От в плані впливу на політичну еліту країни, ну, на вашу думку, це так?
Ну, скажімо так, я думаю, що він дещо ослаб, дещо, але не в повній мірі, це однозначно. Тобто вплив він...
Тобто храми як будувалися, так і будуються, і навіть...
Вплив він зберігається. Я іноді бачу парадоксальні речі, коли деякі люди кажуть, що ми там Україну підтримуємо, треба підтримати наше військо і все, і потім з'являються світлини з деякими церковними ієрархами, ще й одіозними, вибачте, які, тому що є певні діячі, ну, так склалося, московського патріархату, які своєю поведінкою, яку не раз демонстрували і журналісти, зокрема, як то там ми знаємо приклади, то це ж, ну, вибачте, це ж теж якась непослідовність абсолютно, тому що, якщо ми говоримо, що церква відділена від держави, то давайте, да, давайте слідувати цьому. Якщо, але церква відділена від держави, тільки в нас так складається чомусь дуже часто, тільки не для московського патріархату, який має бути. Ви знаєте, що, наприклад, в будівлі комітетів Верховної Ради України є навіть каплиця.
До сьогодні вона є?
Вона є, вона підписана як приймальня одного з народних депутатів, щоб не було. Тобто, народний депутат приймає в каплиці. Ну, так, це можливо комусь знаєте, але от. То де ж,
і далі там служить штатний священник?
Ви знаєте, я не знаю, чи служить. Я не був присутній, не був свідком, тому не буду говорити. Але я бачив, що вона є. Вона є в одному з комітетів.
Та і навіть, знаєте, от проблема з виділенням земельних ділянок під будівництво церков не ті, котрі в єдності з московським патріархатом. От, наприклад, вже багато років, я знаю, громада Української греко-католицької церкви бореться за місце під сонцем в Білій церкві. До сьогодні влада Білої церкви не може виділити діляночку під капличку. Там не йдеться мова про якийсь катедральний собор. Так само дуже довго йшла боротьба за місце під будову греко-католицької церкви ось на Позняках. Врешті там, здається, влагодилась ситуація. Пригадаємо ситуацію з виділенням землі під римо-католицький костел на Оболоні. До сьогоднішнього дня вірні римо-католицької церкви на Оболоні, даруйте, моляться поряд з пабом. Так? І це, ну, просто дивує. Натомість ми дивимося про те, що храми Української Православної Церкви Московського Патріархату, ну, просто як гриби ростуть. Це також тішить. Ми не є в конкуренції і ну, не маємо жодних якихось підстав на те, щоб ображатися на них, бо це проблема не з Московським Патріархатом, це проблема вже з владою, це те, що ви сказали. Ось, і тому вплив, як такий, напевно, що там існує. Мені б хотілося поговорити зараз про термін «національна церква». От ви з ним погоджуєтеся? Він має місце під сонцем, національна церква? Це вже більше, можливо, я вас питаю, як віруючу людину.
Дивіться, як. Скажімо так, давайте говорити, якщо ми говоримо так, він, мабуть, більше притаманний десь східним церквам все-таки. Якщо ми подивимося, то завжди, розумієте, особливістю, просто, ну, якщо ми подивимося історичний контекст, особливістю того, як, наприклад, розвивалося певний період часу те ж саме православ'я, так, то ми знаємо, що завжди, якщо ми подивимося на Візантію і далі, фактично церковні ієрархи перебували поруч з імператором чи з правителем. І фактично себе проголошували імператори, фактично, ну, вони були патронатами цих церков. І ми пішли, бачимо, що це пішло, вода зараз є. Церкви, вони перебувають в єдності, наприклад, як Православна Церква України, вона наша, українська, вона перебуває в єдності з Константинопольським патріархом.
І з чотирма іншими.
Да, і з чотирма іншими. Ну, але все-таки ми розуміємо, що це, да, там, от Православна Церква України. Так само і Церква Вселенська. Наша церква, так, католицька, вона є вселенська, але ми розуміємо, що є, скажімо так, як, знаєте, сказати, певні особливості, які притаманні, тому що не
урядові,
можна,
напевно, так. Урядові, еклезіологічні,
да, урядові, да, і, тобто, та навіть, розумієте, навіть десь і в співпереживанні, тому що не може бути священник або єпископ, да, громадянином своєї країни, і він не може зовсім усунутися і сказати, мене це все не цікавить, просто як громадянина навіть.
Я розумію, бо навіть, да, в назві, от ми кажемо, Римсько-католицька церква в Україні,
в Україні,
а
так,
якщо ми кажемо про якусь східних церков, то ми кажемо, наприклад, Українська греко-католицька церква або Православна церква, так, України. Так, 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 я розумію. Але от все-таки хіба, ну, наприклад, в Польщі, сусідній нашій країні, от там панівною є римсько-католицька церква, і її цілком згідно, ну, того самого впливу, ставлення до неї, до цієї церкви народу, також можна підкреслити і сказати, що це є національна церква. Бо вона брала участь у визвольній війні, там, в боротьбі за незалежність, вона завжди в цьому політичному...
в цій політичній хвилі.
І ми цілком можемо її назвати національною церквою. Можливо, це там з точки зору вже еклезіології, це було б неправильно, але такою світською мовою, кажучи, в нас в Україні багато є таких церков. От, яку б з цих церков, даруйте, можна було б виділити на перше місце? От, церква, котра є в політичній хвилі, церква, котра має дар слова і цим словом може потішити народ, церква, яка має авторитет, яка є на передовій думці, от, збереження українськості як такої, патріотизму, можливо, навіть націоналізму в доброму вимірі цього слова, бо ми його розуміємо по одному, наші сусіди по іншому, тому от, яка з церков могла бути?
Ну, ви знаєте, є такі, я вам хочу сказати, наприклад, мені зразу, наприклад, прийшов, от ви коли сказали ці характеристики, у мене є такий образ, зразу вималювався, наприклад, єпископ Станіслав.
Широкорадюк.
Да. Угу. Ну, він же ж у нас виступає із різної проблематики, так, зокрема, і він це робить досить так влучно.
І сміливо.
Да, досить сміливо, гостро. Я думаю, що це правильно. Так і. Угу. Це теж я іноді слухаю просто із великим задоволенням. І не тільки, але якщо ми говоримо про ту роль, яку відіграє, то я вам хочу сказати, що, наприклад, Римсько-католицька церква в Україні, попри те, що не є, ну, це не Польща, так, і це треба розуміти, і не є на сьогоднішній день найбільшою за кількістю прихожан, да, але все-таки демонструє хороший приклад, як на мене. І ці голоси чути, до речі, так само і завдяки Радіо Марії, і телебаченню віковічного слова, і багато іншим джерелам, католицькі медіа-центри, які активні, які працюють, які демонструють, які роблять багато перекладів. І це є певною мірою в православній церкві України. Я зараз бачу напрямки, коли вони теж намагаються поширювати певні ідеї, виступати з окремих питань, і десь бути навіть гострими з деяких питань. Але, знову ж таки, потрібно, як на мене, це робити, скажімо так, більш... Але я би виділив, що три базові – це, якщо ми говоримо про православну, це Православна Церква України, це Римо-католицька, і це Українська Греко-католицька. Це
три
базові. Я не можу сказати, що хтось має... і хтось відіграє із них там найбільшу провідну роль. Але, ну, можливо, десь в цьому, скажімо, і наша особливість, наша різниця від Польщі. Все ж таки треба визнати, що в нас дещо інше, по-іншому склалась історія, по-іншому формувалися наші кордони, по-іншому, знаєте, ми зазнали великого впливу, на жаль, радянського, російського, зокрема, і це теж в нашій історії залишилося, і православної традиції, тобто, ну, так воно склалося. Але я маю надію, що все-таки ми дійдемо до таких основоположних речей, коли ми скажемо, що дійсно, ми, скажімо, церква об'єднана з багатьох таких підставових, базових, важливих для держави речей.
Останніх кілька місяців в Україні заговорили про імовірний візит Святішого Отця Папи Франциска. Точну дату не оголошено, але принаймні владика Мокшицький, митрополит Львівський, про це говорив навіть в студії Радіо Марія, іншим виданням давав інтерв'ю про це також глава Української греко-католицької церкви. В цьому році навіть буквально на великому прийомі так звана Патріарша Коляда, він дуже якось чітко посилався на цю подію, кажучи, що, мовляв, нам потрібні кошти, які були там збирались під час цієї патріаршої коляди, на реставрацію подвір'я біля патріаршого собору, на сам храм, розпис, іконостас і так далі. І тут такий дуже чіткий посил на це, що папа, ймовірно, що вже, ну, десь там на старті оголошення цієї конкретної дати. Але, ну, тут чуємо війна, добре, про війну зараз забудемо, але тим не менш, влада України, наскільки вона є на сьогодні готовою прийняти такий поважний візит, бо візит понтифіка для України – це є дуже велика подія, надзвичайного характеру подія. Ми пам'ятаємо, як це було у 2021 році, як тоді держава готувалась, держава Україна. Ось, Наскільки от про це говорять, про цей приїзд десь там в середовищі політиків? І ще раз те саме запитання. Чи готова влада зробити цей візит, візит достойним от, в плані організаційному?
Я думаю, що ми повинні в будь-якому випадку владу до цього підштовхувати, щоб вони готувалися, якщо вони навіть не готові, і допомагати їм, де це потрібно. Тому що я вважаю, такий візит він був би надзвичайно корисним. Надзвичайно корисним. Уявіть собі, на тлі тих викликів і загроз, які є, спільна молитва про мир за участю Святішого Отця. Я думаю, що це було б надзвичайно важливо і символічно, і так само об'єднавчо. І я переконаний, що це було би точно певним запобіжником від повномасштабної війни, військових авантюр Путіна і таке інше. Тому я думаю, що надзвичайно важливо активізуватися і працювати над організацією такого візиту. Я розумію прекрасно, що, можливо, зараз десь будуть лунати заклики з точки зору безпеки, тому що окремі країни не радять своїм громадянам зараз відвідувати
Україну. Папа Франциск не передбачив.
Да, і він же ж, тим більше він прожив, ви знаєте, він з точки зору безпеки, я не думаю, чи варто його взагалі чимось тут налякаєш, враховуючи його досвід з молодого віку, ще як єпископ в Аргентині, яка була ситуація, і загрози репресій, переслідувань тощо. Тому я думаю, що він цього не злякається.
Мені навіть пригадався от цей прецедент в історії, коли папа Іван 23-й, папа Ронкалі, запобіг оцій кубинській кризі. Пригадайте, коли там йшла мова про повномасштабну атомну війну вже, і так, і завдяки от саме. До речі, папа Іван 23-й отримав також від народу, від церкви такий титул «Папа миру». Тому, можливо, папа Франциск також десь тут би зіграв таку поважну роль. А щодо готовності, то ви кажете, вся відповідальність все-таки на народові,
ну,
так?
Бачите, дуже часто бачите, треба визнати, що першу чергу народ у нас ініціює, суспільство у нас дуже часто йде попереду наших політичних діячів. В розвитку, в усвідомленні, в пропозиціях і так далі. Ну, це не означає, що це має знімати відповідальність політичного керівництва з тих, хто має вести за собою, безпосередньо і пропонувати шляхи розвитку держави. Але так склалося. І ми маємо, зокрема, я вам хочу сказати, що я готовий, я вже неодноразово казав, долучатися, і будь-які ініціативи, які такі стосуються, про них публічно говорити і закликати. І я буду це робити. Тому що це надзвичайно важливим був би символічним моментом і потрібним для держави у цей час.
Обов'язково. От, до речі, мені ще згадався Майдан 14-го року, тоді, коли влада почала застосовувати, здається, закони 16 січня, так?
Та-та-та, було
таке. І там йшла мова про заборону діяльності релігійних організацій, які мають центр за кордоном. І тут відразу ж українські католицькі церкви попали під цей розряд. Це Мукачівська греко-католицька єпархія, це Українська греко-католицька церква і також Римсько-католицька церква в Україні. От якщо повернутися ще до першої нашої розмови про війну, українські церкви, от такі ті, котрі патріотично налаштовані, до яких можна додати оцей додаток Національна церква, вони також під мішенню Путіна у випадок повномасштабного нападу. Бо я розумію, що от особливо західноукраїнські парафії, вони там радикально будуть налаштовані. І я знаю дуже багато священників, які от просто живуть духом патріотизму, духом національним, так, і вони будуть по-любому от налаштовувати свою паству там, де вони мають цей вплив. А Західна Україна має цей вплив справді.
Та і навіть я маю сказати, що центральна, і вже суспільство, не знаєте, змінюється, бачить, що насправді хто є Росія і тощо. Ну, звичайно, будуть, тому що розумієте, яка ситуація? Путін він не сприйматиме і не сприймає іншу позицію щодо церковного життя за виключенням Російської православної церкви. Це якщо говоримо про християн. Бо, до речі, в Російській Федерації зараз зростає кількість мусульманського населення. Це теж. І це помітно навіть по тому, як будуються мечеті там. Тобто там це теж, ну, скажімо так, тому що переїхало багато людей з країн Центральної Азії, плюс є Кавказ, плюс є інші регіони, і Татарстан, і інші республіки, де сповідується іслам. І воно так поступово там теж. Тому там поєднання такого православного Христа з півмісяцем було би.
Зі сходу Китай наступає, там багато сіл уже звідти з межі
Китай це теж є виклик, який, ну, скажімо так, для Росії дуже серйозний. До речі, я хочу один момент тут сказати, відступ буквально зробити, якщо ми вже Китай згадали. Китай наголосив на важливості і фактору, що поки будуть Олімпійські ігри, жодних війн, щоб не було. І, до речі, Китай на Генеральній асамблеї ООН було 2 грудня 2021 року розгляд питання. Вони наполягли, щоб нагадати це, і це пройшло резолюцією окремою ООН, про те, що за 7 днів до початку Олімпійських ігор і 7 днів після закінчення Паралімпійських жодних воєнних конфліктів. Я думаю, що це був прямий сигнал Москві про те, що для Пекіна дуже важливо провести зимові Олімпійські ігри. І жодних в цей час. Тому це теж, ну, скажімо так, певно парадоксальним моментом, але грає на нашу користь. Тому що... Але для Росії там викликів, да, насправді багато. І ясна річ, що, ну, зрозумієте прекрасно, що жодних, скажімо так, допусків того, щоб існувала якась серйозна альтернативна точка зору, Росія би не допускала. Це ясна річ.
Угу. Добре, рухаємося далі. В нас залишається дуже мало часу, а запитань ще тут в мене половина. От мене цікавить церква в політиці або релігійність наших політиків. Наскільки от сьогодні політики, українські політики, себе публічно позиціонують релігійними людьми? Як ця позиціональність проявляється на практиці? Чи це видно?
Ну, те, що це видно, часто да. Я вже сьогодні говорив про те, що для багатьох важливо продемонструвати, що потрібно, знаєте, і храм збудувати, і таке інше. Ну, це все відбувається, і це все демонструється, і іноді завітати на якесь богослужіння там тощо. Ну, воно теж це все присутнє.
Для картинки промоції.
Так, для картинки. Але важливо, що все ж таки, знову ж таки, я повернусь до того, про що я говорив, що мають бути якісь принципи і базові установки. І від них не потрібно і не можна відступати. Які є надзвичайно важливими. Які мають відігравати певну роль в житті. І мені видається, що цього подекуди його бракує. Хоча треба сказати, що іноді позиція церков, вона все-таки так пробивається і до неї дослухаються. Зараз у нас вже знову ж таки виходить на порядок денний питання, наприклад, Стамбульської конвенції окремі, були у нас і мітинги там. Тобто, знову ж таки, будуть певні виклики, будуть інші речі, я майже переконаний, які також будуть виходити. І тут, звичайно, що важливо буде, яким чином будуть себе демонструвати ці політики. Чи для них важливі ці цінності християнські, важлива для них церква, чи для них буде важливо сьогоднішня внутрішньополітична вигода, тому що, як хтось каже, такий тренд, або так в соцмережах хтось написав, або таке щось флешмоб запустили і так далі. Ось як це перевіряється. Ось як це тестується.
Ну, питання особисте. Ви також публічна людина. Чи часто вам приходиться десь проявити свою релігійність? Це не гарне слово релігійність. Свою віру, давайте так. Це більш глибше запитання. От. І чи вдаєтеся ви до якихось способів захистити церкву, до якої ви належите, тоді, коли її ображають?
Я вам більше, як почну з останнього, я більше хочу сказати, що коли сталася ця ситуація, ми знаємо з костелом Святого Миколая в Києві, і це давня історія, якою вже займаємося, щоб, ну, це дійсно, щоб перейшло громаді релігійній. Тут, до речі, я бачу зараз визначна роль якраз була церкви, яка стала публічно це надзвичайно активно піднімати, римсько-католицької. Це дуже важливо. І єпископ Віталій Кривицький, і багато інших священників почали говорити про те, що храм треба передати. Я публічно про це заявляв. на окремих ефірах і буду говорити про це. І коли потрібно, звичайно, я навіть можу сказати, що якщо потрібна десь моя в цьому підтримка, звертайтеся, я завжди готовий підтримати. Я, в мене не буде якихось позицій про те, що це треба приховати і про щось сказати.
Це
тому
сміливо, знаєте, бо сьогодні.
Ну, ні, ну це в мене немає таких от абсолютно, я кажу про те, що в мене є якісь політичні переваги. Наприклад, мені імпонує консервативна ідеологія, так, яка певною мірою підкріплюється, звичайно, яка консервативна ідеологія не може йти в розріз від віри взагалі, це теж треба розуміти. Тому треба розуміти, я можу сказати, що мені, знаєте, імпонує от одне гасло, дуже часто запитували журналісти, от знову ж таки, загострення, на кого сподіватись, Сполучені Штати, там, ще й країни, там, що ж. А я нагадував гасло одного батальйону військового нашого добровольчого «Айдар». У них просте гасло «З нами Бог». І ви знаєте, от вам і відповідь, сподіватися на Бога, на українську армію, на нас самих. І тут, знову ж таки, тут завершуючи відповідь на ваше питання, я цього не цураюся і не буду цуратися, тому що ну так мене виховали, так я навчений, і все-таки ж треба ж якось, знаєте, скажімо, свої гріхи хоч тут виправляти, хоч таким способом теж, такими вчинками і такими
віра
діями.
Віра без діл мертвої.
Да. Є, так, апостол каже. Тому безумовно так. Звичайно, завжди буду підтримувати.
От питання духовних осіб або священників, єпископів у політиці в католицькій церкві закрите. Тобто, якщо ти є католицьким священником, а хочеш стати там політиком, депутатом, тобто зайняти якусь посаду в політиці, ти абсолютно відразу, є такий процес церкви, як називається, екскомуніковуєшся, чи там, можливо, може і помиляюся, так, але десь приблизно це так виглядає. Тобто ти перестаєш бути священником. От на вашу думку, це правильне рішення церкви? От священники, будучи в політиці, вони могли б захищати інтереси церкви, які сьогодні в великих проблемах можуть бути, так?
Ну, ви знаєте, я думаю, що в церкві є розуміння того, що вона не може бути осторонь соціально-економічного і політичного життя. Інакше, звідки б з'явився такий напрямок в політиці, як християнська демократія? Ще партії, наприклад, які називають себе християнсько-демократичною. Рерум новарум, енцикліки, звідки все починалося, соціальні, да, які говорилися про те і підтверджувалися папою Іваном Павлом ІІ про те, що є соціально-економічні проблеми, які треба вирішувати. Більше того, церква навіть подекуди вдавалася і підтримувала певні ініціативи на території Іспанії щодо організації суспільно-політичного життя. Наприклад, облаштування кооперативів певних, які живуть за християнськими традиціями, там будують економіку, сплачують податки і багато чого іншого. Тобто, я думаю, що так чи інакше, ось цей напрямок, який хтось називає християнською демократією, хтось називає по-іншому, він має зберігатись. І церква, вона, звичайно, в цьому відіграє роль. Це не пряма участь безпосередньо через механізм виборів, там, прямого народовладдя, присутності в політичному житті, там, але це точно механізм впливу на політичну ситуацію. І церква якраз відіграла. Чому я згадав християнську демократію? Тому що коли в часи стояв вибір, що стоїть або соціалізм, такий, як він стояв, і комунізм, загроза, або стоїть капіталізм з іншими, скажімо так, в інший бік, який був тоді в кінці 19 століття, з'явилося щось те, що дало третій шлях і дало відповідь на те, що може бути і капіталізм, але який буде містити соціальну ознаку, певно, дбати про людей. І це відіграла також серйозну роль цьому церкву. Тому я скажу так, незважаючи на те, що немає безпосередньо представників, які обираються, церква може і має відігравати певну роль в політичному житті, в соціально-економічному. Не можна сказати, що вона може бути остаточно відірвана. Скажімо так, розділяти, коли це пов'язано з ухваленням важливих державних рішень, і, скажімо, мати на це вплив серйозний, там, в ухваленні безпосередньо якогось розпорядчого рішення президентом, там, і так далі, і казати, що ні, тільки так. Але скеровувати, направляти, радити і говорити про те, що є ось такі пропозиції, такий шлях, яким може піти будь-хто з політиків, звичайно, що потрібно.
Останнє запитання, яке стосується церкви і ковіду. От зараз ми маємо більш-менш такі послаблені карантинні норми, а от що говориться от тих перших локдаунів, то церква, як на мене, досить сильно постраждала. Це тоді, коли держава диктувала правила поведінки в храмі, в тому числі контролювала кількість присутніх в храмі, ну і багато іншого. От церква тоді не знала на початку, як поводити себе, де прислухатися, так, але намагалася, я кажу за українську Римсько-католицьку церкву в Україні, там відповідати буду за українську греко-католицьку церкву. Там ці норми всі виконувалися. От, але питання інше. Наскільки це законодавчо підсилено? Ну, от, чи може держава диктувати навіть в такій ситуації, я не знаю, чи додавати слово надзвичайній, в такій ситуації контролювати життя, внутрішнє життя церкви і її парафіян?
Ви знаєте, зараз не тільки в Україні, в світі точаться дискусії. Наприклад, в Сполучених Штатах дуже багато зараз позовів судових, які, до речі, задовільняються часто про те, чи можна обмежувати права в непередбачений спосіб і так далі. В Україні...
Я більше скажу, там є єпископи, які не дозволяють своїм священникам відправляти богослуження, хто є невакцинований.
Ну так. Тобто зараз, до речі, щодо цього там ідуть багато дискусій, угу. Це якщо ми візьмемо Америку. І судяться, і таке інше. Але тут ситуація ось яка. Якщо ми говоримо з точки зору закону, українського закону, то для того, щоб в повній мірі бути кришталево чистими і щоб не було жодних претензій і запитань, є два способи, які навіть три, якими можна обмежувати щось. Це воєнний стан, правовий режим, коли зрозуміла ситуація, режим надзвичайного стану, якоїсь надзвичайної ситуації, і рішення суду, яке забороняє щось. Або комусь. Ну, воно більше індивідуальне.
Тобто нічого з трьох не було?
Ми побачили постанову Кабінету міністрів, яка була введена в той спосіб, який введений. І зараз змінено законодавство. Фактично на Кабінет міністрів поклав законодавець право, що ви можете, враховуючи епідеміологічну ситуацію, вчиняти такі певні дії. З точки зору якогось, якщо ми дослухаємося до наших лікарів, то, звичайно, вони скажуть, да, це було виправдано з медичних. Але ж розумієте, в чому завдання влади? По-перше, завдання влади комунікаційне, пояснювати і аргументувати будь-яке своє рішення. Про це, до речі, говорив і Конституційний суд України. По-друге, щоб ці рішення відповідали Конституції і законодавству України. І по-третє, якщо ми говоримо про обмеження прав громадян, щоб було продемонстровано, по-перше, що підхід рівний для всіх, однаковий, не хтось ресторан, готеля, комусь треба сидіти вдома. І наступний момент, що ці загрози, скажімо, які постали зараз, вони вимагають екстраординарних певних заходів. Тому що і в іншому випадку, може бути протилежна реакція суспільства. Можливо, це не доречне зараз порівняння з церквою, але я от наведу англійський приклад, де британцям заборонили відвідувати паби. Це вперше за кількасот років британці стикнулись з цим. І коли вони побачили світлини, як прем'єр-міністр Британії на себе на ганку, на задньому дворі під час карантину для всіх, локдауну так званого, влаштовував виїзні, такі, знаєте, засідання на свіжому повітрі з вином, з пивом, з барбекю там і так далі. Зараз це страшне обурення, ледь не до відставки. Чому? Тому що непослідовний підхід рівний для всіх. Якщо ви обмежили моє право, чому ви дозволяєте собі, навіть якщо ви прем'єр-міністр?
От скажіть, це вже 100% останнє запитання. Чи піде українська влада на такий крок, щоб забороняти невакцинованим відвідувати храми? Зараз нам прогнозують тут до 50-60 тисяч на добу хворих найближчим майбутнім. Якщо так, власне, ця захворюваність такою буде, то чи піде влада на такі радикальні кроки?
Я думаю, що зараз ні. Як буде далі? Зараз ні, тому що це може викликати додаткове збурення, яке в нас може відбуватися. Ми знаємо, да, прекрасно. Але, знову ж таки, я можу сказати тільки так, що моя позиція така, моя особиста. Я її нікому не нав'язую, але я, враховуючи, послухавши досвід і знаючи, скажімо, довіряючи тим лікарям, які працюють. Я зробив для себе вибір і вакцинувався, незважаючи на те, що і минулого року я і сам перехворів на цю недугу. Знову ж таки, чи нав'язував я це рішення комусь іншому? Ні, я вважаю, що людина має прийти самостійно до рішення, знаючи про реальну ситуацію, знаючи про досвід людей, які вакцинувались або не вакцинувались, як хто хворів, що до чого привело, і зробити свій висновок. Людину треба стимулювати думати, мислити, не вчити мислити, що за тебе хтось обов'язково подумає, тобі скаже, і ти тільки так роби. Ні. Ти маєш навчитися ухвалювати свої самостійні
залишки
рішення.
Залишки радянщини, да, щоб за нас думали. Ну, так непомітно пролетів наш час. Наша програма «Захристя» підходить до свого завершення. Я нагадаю, що це був прямий ефір. В нас в ефірі був політичний експерт Олександр Мусієнко. Спасибі вам.
Дякую
за вашу
вам.
Релігійну позицію, так само за чесні відповіді, ну і за співпрацю, я це так назву ще сьогодні. Спасибі вам, добра, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, дякую.